Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
Velkommen til denne særudsendelse i Kvartibolt her midt i landskampspausen. Mit navn er Kasper Larsen, og jeg har sat AB's talentchef Simon Andresen i stævne. Vi sidder faktisk lige nu på en café i Manchester, imens Champions League-eventyret går på held, og jeg har bedt Simon om at se på den transformation, FC København har været igennem, fra Ståle Solbakken hen over Jes Torup, og nu på anden sæson med Jakob Næstrup i spidsen for Løverne. Rigtig hjertelig velkommen til, Simon.
Mange tak, Kasper.
Udsendelsen er bragt i samarbejde med vores medlemmer, som vi lige nu har ca. 400 af. I er med til at holde Kvartibolt kørende og betyder alt for os. Men vi har brug for flere, hvis vi skal blive ved med at have uddannede journalister og højt uddannede eksperter, så jeg vil ydmygt opfordre jer til at melde jer ind i Kvartibolt. Det kan gøres i linket under podcasten. Nå, Simon, skal vi så komme i gang? Og nu sidder jeg jo her og med dig, som er talentchef for AB og sådan noget. Kan du ikke lige prøve at sætte ord på, hvad er det egentlig for en træneruddannelse, som du har?
Jeg har jo egentlig kun været talentchef i AB siden sommeren 23. Ellers har jeg jo faktisk været træner de sidste 10 år af mit liv. Og der har jeg været igennem de DBU-uddannelser, som man nu tager nedefra med først C- og B-uddannelser. Og så senere hen har jeg taget A-uddannelsen, så jeg har den, der hedder DBU-A.
Og hvad kan den egentlig, hvis man lige kigger ind i, fordi det lyder jo ganske fint, at man har A, B og C og alle de her ting, men hvad kan en A-uddannelse?
Jamen, den kan jo dække op til divisionerne. Altså, man kan sige, det er jo først et krav for, når du skal være Superliga-træner, du skal have det, der hedder pro-licensen. Men mange af trænerne, der begynder også at være flere og flere af trænerne i første og anden division, der har en pro-licens, men på højeste ungdomsniveau er det A-uddannede træner, de fleste af dem, og også på seniorniveau op til divisionerne.
Simon, der er også en lille vane, når man er med i Kvartibolt, så starter vi lige med tre hurtige spørgsmål at varme op på, og du skal jo ikke snydes i dag heller. Hvis du skulle pege på, hvem det største talent i den nuværende FCK-trup er, hvor kaster du så dine penge hen?
Jamen, jeg vil nok starte med at spørge, hvad definitionen af talent egentlig er, fordi ja. Det begrænser hurtigt, hvilke udvalg af spillere jeg kan vælge mellem, hvis det er alder.
Det er egentlig ikke aldersbaseret. Min tanke omkring det her spørgsmål var nok at sige til dig, hvilken spiller har et materiale, man kan lulle længst med? Det er ligesom der, den ligger.
Jamen, helt åbenlyst, den første spiller, jeg kommer i tanke om, er Elias Jelert. Jeg synes, Elias Jelert har en kompetenceprofil og en pakke, som gør ham så spændende, fordi at han har fart, dynamik, power, intensitet, som er de her nøgleord for moderne fodbold i dag. Men han er både god offensivt, men han er også rigtig, rigtig god defensivt. Der synes jeg, han bygger på lige nu hele tiden, og jeg tror, han kan blive endnu dygtigere. Men jeg vil faktisk også nævne en spiller som Kamil Grabada. Altså 25 år målmand, man ved, de har en karriere, der er noget længere, så han kan måske godt have en 10-15 års karriere foran sig endnu. Og med det niveau, vi har set indtil videre, hvis han kan bygge yderligere på, så synes jeg også stadig, han er betragtet som et stort talent.
Næste spørgsmål i den her lille start her. Er Rasmus Falk en rigtig sekser?
Ja, det synes jeg, han er. 100%.
Og hvis du skulle sætte lidt flere ord på, hvad det er, Rasmus, hvad der karakteriserer Rasmus Falk i forhold til, at der er jo rigtig mange i fangrupperne og så videre, der taler om lidt det her med, at en sekser er en Karaseka-type, en William Kvist-type og så videre. Hvad er det, der gør, at du så klart og tydeligt siger ja til, at Rasmus Falk er en rigtig sekser?
Det synes jeg, det er det, han er blevet, og det, han har vist i sæsonen 23-24. Han var jo ikke en rigtig sekser for et år siden eller to år siden, men jeg synes, han er blevet en spiller, som man kan regne med både offensivt og defensivt, både i retsforsvaret og reorganiseringen. Han er ikke den der fysisk store, stærke, også høje. Altså, når man tænker Casemiro, Rodri, Thomas Partey, nogle af de der store sekser, man har haft over i Premier League, som er sådan nogle lidt store fysiske sekser, som også er gode på bolden. Det er han jo ikke, men alligevel er hans fysiologiske kapacitet jo, at han så kan løbe sindssygt meget, han dækker defensivt rum rigtig godt. Så ja, det vil jeg helt klart mene, han er.
Det sidste af mine indledende spørgsmål her, det er, der er jo også tale meget om den her falske nier, som er jo et af de lidt nyere fodboldudtryk, trods alt. Men er en falsk nier lige så rigtig på et fodboldhold versus en ægte boksangriber?
Om det er lige så rigtigt? Ja, det vil jeg sige, det er. Altså det, er jo, det kommer vi nok også ind på, hvilke sådan forskellige nuancer det giver i det samlede udtryk, men selvfølgelig er det lige så rigtigt.
Og man kan i hvert fald sige, at det er jo også en del af moderne fodbold. Jeg mener endda, det er Pep Guardiola, der har været med til at opfinde denne her falske nier. Og det er vel nu sådan, at man lægger sin spillestil an på forskellige parametre på de her fodboldhold. Og derfor er en falsk nier på mange fodboldhold det, som træneren egentlig vurderer, er det bedste.
Ja, og det kommer faktisk, altså lige præcis falsk nier er jo et rigtig godt nedslag i det, der sådan er selve temaet for den her udsendelse, fordi det viser jo om noget, hvor fodboldspillet har bevæget sig hen fra da Ståle Solbakken i midt-nullerne, FCK, og det vi ser i dag, det er blevet mere positionelt flydende, mere positionelt fleksibelt, at det handler ikke så meget om, at der er en spiller, der ligger i den faste position hele tiden, men at der bare er et rum, der hele tiden er optaget, og så kan det være forskellige spillere i løbet af en kamp.
Simon, hvis vi nu, du er selv inde på det, temaet for udsendelsen er, at vi skal kigge lidt tilbage, og så prøve at komme helt op til nutiden her. Og Simon, hvis du først skulle sætte lidt ord på den måde, de fleste af os i mange år betragtede, ja undskyld, men som den eneste måde at gøre tingene på, nemlig den, der sikrede FC København indgang i Europa, Ståles 4-4-2. Hvad er så grundpillerne i den formation?
Der kommer jeg sådan helt klart til at tænke på nogle ord som zoneforsvar. Man kan også kalde det blokforsvar. Det er ikke nogen tvivl om, at det at være kompakte og være godt organiseret defensivt, det var en vigtig, vigtig del for Ståle Solbakken. Alt det defensive udgangspunkt i FCK under Ståle blev skabt på zoneforsvarsprincipper. Så var der i forhold til, hvad vi ser i dag, mere pasningsspil over jorden. Der var flere høje bolde. Der er også den klassisk, som jeg altid tænker på, når jeg tænker på Ståle Solbakken fodbold, det er ud til en bak, ind til William Kvist, som kunne sparke ned dybt i bagrummet, ned i det, man populært kalder frimærket. Og så kunne vi ligesom komme derned og få sat nogle indlæg op. Altså det her med de overlap, vi har snakket om det tidligere, doble op i siderummet, lidt mere det her med bred kant, bred bak og en masse overlap. Og så var der flere brede og høje indlæg, end vi også ser i dag. Og så vil jeg sige, den sidste ting, jeg har noteret omkring det, når jeg tænker Ståle Solbakken fodbold FCK, fysik og power i felterne. Altså, det er jo ikke kun i de offensive felter, vi har haft store, stærke boksangriber, der har lavet mange mål på indlæg. Det er jo faktisk også de andre felter, altså Copenhagen Air Force tilbage med Gravgaard og Hangeland. Og, altså, det har altid været også Sanker og Johansson, den kampagne også, hvor det har altid sådan stået som, at der var masser af fysik i felterne, også på Ståle Solbakkens fodboldhold.
Simon, vi så jo rigtig mange ting og nuancer rykke sig i Ståle Solbakken æraen. Vi så på et tidspunkt, vi spillede med de her, som jeg vil kalde, fire centrale midtbanespillere på midten. Vi så lige pludselig indadvendte kanter. Vi så rigtig mange nuancer. Men hvordan synes du sådan helt overordnet af Ståle Solbakkens formation igennem de to perioder, han var ansat i FC København, udviklede sig?
Jamen, jeg er faktisk meget enig i det, du siger her, at det jeg tænker ikke, at det er den store udvikling, der sådan har været i formationen, eller i grundprincipper, eller hovedprincipperne. Hovedprincipperne har været kompakt, solidt, defensivt forsvarsspil, eller forsvarsspil med udgangspunkt i zoneforsvarsprincipper. Vi har oftest anlagt vores spil på at bringe bolde i felt. Vi har ikke altid kombineret os med 10-12 pasninger ned fra fase 1, ned fra eget målspark op, og så skabt chancer på den måde. Det har været mere spil over jorden. Men det er rigtigt, jeg synes, det ændrer sig ved, at han begyndte at bruge spillere på en anden måde. Og det var, altså, Jonas Vind er et godt eksempel på, hvordan han blev mere. Han var jo en rendyrket boksangriber, tænkte man, da han kom op stor og stærk, men han blev faktisk mere end 10'er under Ståle Solbakken. Per Biel til allersidst og begyndte at spille central midt. Det du siger med, at man måske ofte spillede med nogle kanter, der gik udenom og mod baglinjen, så begyndte også at komme lidt indadvendte kanter. I nogle af Champions League-kampagnerne, så vi oftest, at det var én angriber og så faktisk fem midtbanespillere. Så det er mere, hvordan han sådan har brugt spillerne i forhold til den modstander og opgave, de har stået over for, mere end det egentlig er hovedprincipperne, jeg synes, der var så stor ændring på. Der synes jeg, vi ser større ændringer i dag, i hvert fald på formationer og den der, der er måske lidt mere pragmatisk tilgang til modstanderen, man skal møde i dag i fodboldspillet generelt, end der var dengang.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle ved noget af det, vi talte om før, fordi når man bruger de her jeg kalder dem fire centrale midtbanespillere henover. Vi så Silberbauer, vi så Hjalte Nørregård, vi så mange af de her spillere. Hvad er det, det giver, når man stiller med midtbanespillere, der også har de her kantfunktioner?
En lang større disciplin i den defensive organisation. Det er simpelthen det, jeg kan huske, Ståle har nogle gange sagt, med nogle af de kanter, der er kommet til FCK. Jeg kan huske faktisk helt konkret, var der noget med Benjamin Verbitz, da han kom til FCK, at det her med, at du skal som kant i FCK, er det lige så vigtigt, at du lærer at forsvare i det 4-4-2-system, som Ståle han praktiserede, som at det var, at du skulle skabe noget offensivt. Og når så er Tibor Hutchinson eller Michael Silberbauer, eller dem, du nævner her, de spiller på en kant frem, for at de også måske kunne spille centralt, så var det jo fordi, at det skabte en eller anden form for kompakthed. De var bedre til at lukke defensiv rum. De havde måske en arbejdsagerighed, der var lidt mere til at løbe tilbage i banen også, og lidt mere disciplineret i den der defensiv organisation. Og så lagde man jo nogle gange så den her kant ind som hængende angriber. Jesper Grønkjær er et godt eksempel, ikke? Som lå som den her hængende angriber i Champions League-kampagnen. Når man så spiller mod de store hold, spiller måske med fire solide midtbanespillere, og så rykkede så en kant ind og lå under angriberen. Og hvor så lå man oftest med den her boksangriber op foran.
En af de ting, mange har sagt, det var, særligt selvfølgelig, når det ikke går godt, så er det jo allerede altid, at vi stiller flere spørgsmål og spørgsmålstegn. Mange har sagt, at FC København, de var lette at læse, med overlap, indlæg på bagerste stolpe og mål. Er det egentlig en skrøne, at vi blev lette at læse der, eller er der noget om snakken?
Jeg synes, der er noget om snakken, men det er både og, fordi der er sådan en generel fortælling om FCK i den periode, hvor de er bedst, synes jeg, der går på, at man godt vidste, hvad de gjorde. Man vidste godt, at Ndoye, han scorede mange mål på bagerste stolpe, og man vidste godt, at Posbæk, han kom flyvende udenom Bolanjas og lagde den ind over. Og man vidste, altså, nogle af de her ting, som man gør, eller man vidste godt, den skabelon, jeg nævnte før, den blev spillet ind til en central midt, som lagde den ned bagved. Men man havde måske også, det var i hvert fald min fornemmelse udefra, en opfattelse af, at hvis bare vi var gode nok til at eksekvere det, så var der ikke nogen, der var lige så god som os. Og det var at også selvforståelsen, man skal have de bedste spillere, og vi skal være dem, der er bedst til at eksekvere det. Og jeg synes egentlig, det er også noget, der har bygget den positive arrogance, som at Ståle måske har været den største bannerfører sådan, og kulturbærer for i FC København, at vi skulle ligeglade med, om folk kan læse os, hvis bare vi er dygtige nok, og vi udfører vores arbejde, så vinder vi alligevel. Men selvfølgelig med Ståles tid, og når han har været der så lang tid, så er der selvfølgelig nuancer, og selvfølgelig tilgik de jo modstandere forskelligt. Men det er mere på det sådan, det tror jeg mere sådan den der daglige trænergerning, hvor du selvfølgelig laver analyse og sætter brækkerne på en bestemt måde. Men jeg synes, der er noget om skrønen, at de var, man vidste det godt, men de var så gode til at eksekvere det, at de oftest vandt fodboldkamp alligevel.
Har tiden efter Ståle og moderne fodbold egentlig ændret lidt på det billede, forstået på den måde, at i dag skal man helst kunne spille mange formationer osv.? Er det også bare tiden, der ligesom har arbejdet på en eller anden led?
Ja, det er det. Det vil jeg sige, det er. Jeg synes, at tendenserne i fodbold, som jeg synes er super interessante at diskutere, fordi jeg synes, det er en parallel diskussion med det her i FCK også, altså fordi at Ståle Solbakken og Jes Torup og Næstrup kan man jo godt overføre noget af det billede, man også har set i moderne topfodbold. Hvordan at positionerne er blevet mere flydende. Man er blevet lidt mere pragmatisk. Man laver flere skift af formationer i løbet af en sæson. Man ser måske færre trænere, som er på det her 4-4-2-konceptfodbold hele vejen igennem. Zorniger havde vi også i Brøndby, som var meget sådan en koncepttræner. Og dem, selvfølgelig er de derude, men de bedste trænere, selvom de har idealer og principper for spillet, så i positioner og i formationer er det blevet meget mere flydende.
Nu siger du det der, og så kommer jeg jo til at tænke på, du siger, at man kan ændre lidt fra kamp til kamp og sådan nogle ting, men Simon, det er vel også blevet sådan, at de dygtigste fodboldhold kan ændre rigtig meget bare i selve kampen?
Er bestemt. Det, for mig er det sådan set det, jeg synes, den træner udvikling eller fodbold, altså udviklingen i fodboldspillet er sådan har haft størst. Der hvor vi ser det største sådan ryk de senere år, det er det her med at det er blevet sådan et et positionelt spil, hvor det kan være, at man lige rykker bakken 10 meter hop eller 10 meter ned, eller man begynder at lægge to i forrum i stedet for en i forrum. Man lægger fire mand på sidste linje i stedet for tre mand på sidste linje. Men altså, det er hele tiden det her skakspil, og jeg ved godt, det er lidt en kliché, men det er vigtigt, at man som træner kan udøve en kampledelse, hvor du hele tiden kan stå og lave små korrektioner på spillernes positioner, fordi det er noget af det, der kan være med til at gøre, at man spiller sig ud af et højt aggressivt pres, som lige pludselig kan ændre momentumet i en fodboldkamp.
Er fodbold ved at blive, kan man sige, så tilpas komplekst, at det er sværere at følge med, kan man sige, for de almindelige mennesker, hvor at før i tiden, der var mange ting, der var mere simpelt i hvert fald, som bare jagttager. Er fodboldspillet egentlig ved at blive ret komplekst?
Det bliver mere og mere komplekst. Og det, nu kan man også diskutere helt tilbage fodbold fra 80'erne, hvor det var sådan, at du har den mand, og ham følger du hele kampen. Og der kan man sige, så når Maradona havde snydt ham, så var der selvfølgelig en ny, der tog over, og så blev han sparket ned af 5-6 stykker. Og der er jo mange, der sådan diskuterer, om Maradona eller Messi var den bedste. Og den case bruger jeg nu, fordi ja, spillet går hurtigere, og det er blevet mere komplekst, og det er blevet teknisk mere raffineret, fodboldspillet. Blevet mere akademiseret, mere teoretisk, og der ser man bare, at spillet år for år udvikler sig, og træner bliver dygtigere, analyseapparater bliver større, og det vil jeg også bare, det skaber bare en konstant udvikling og opkvalificering af fodboldspillet som helhed.
Simon, nu er jeg jo lige, skal jeg jo være en lille smule streng, når vi her sidder i Manchester lidt på tur. Hvis jeg nu bad dig om et lille gæt, fordi du har ikke en kinamand chance for at vide det, hvis Ståle stadig var FC København træner, hvordan tror du så egentlig, vi spillede her anno 2024?
Jeg tror ikke, vi ville have spillet, som vi gør i dag under Jakob Næstrup, men jeg tror bestemt heller ikke, vi havde spillet sådan, som vi gjorde under Ståle Solbakken før i tiden. Han er jo fortsat træner for Norges fodboldlandshold deroppe, og man kan jo kigge lidt på, hvordan de spiller. Og når man har en Erling Haaland, og man har en Alexander Sørloth, så er det jo meget klassisk at tænke, okay, vi spiller altså 4-4-2 med to store bastrolle op foran, og det gør han jo ikke. Altså, nu er der selvfølgelig også Martin Ødegaard, som selvfølgelig skal være plads til, og måske ikke lige passer så godt ind i en 4-4-2. Men han er også udviklet sig med fodboldspillet. Det er mere en tremands midtbane, om det er 4-3-3 eller 4-2-3-1, som han har spillet nogle gange. Altså, han har også udviklet sig. Jeg synes også, man så tendenser den sidste tid i FC København i 2020. De sidste par kampe, der begyndte at være noget med Jonas Vind mere som 10 og Pep Biel mere som central midt. Det er det, jeg mener med, at han også udviklede sig. Og jeg tror på, den udvikling, der netop var startet i de sidste par kampe under Ståle Solbakken, inden han blev fyret i FCK, det er også noget af det, der viser, hvor han egentlig selv var på vej hen til at redefinere sig selv en smule. Fordi det med at lægge Pep Biel ind centralt, det var jo sådan lidt hans opfindelse dengang, ikke? Og Jonas Vind også ned og være lidt mere 10'er end 9'er.
Simon, vel også en dag en Rasmus Falk. Jeg ved godt, det kom lidt af nød dengang. Men det er jo det, vi skal huske her også, at det var jo Ståle Solbakken, der opfandt denne her driblende kantspiller inde ved siden af i midtercirklen.
Præcis, og vi sad måske og tænkte både med Rasmus Falk og Pep Biel, at en central midt i en 4-4-2, det giver måske ikke så meget mening, fordi oftest tænker man, de spiller, det er mere en 10'er, det er mere eller en 8'er i en tremandsmidtbane, altså nogen, hvor der er måske lidt mere beskyttelse, fordi de ikke
lidt
har...
Lidt som vi har nu.
Ja, præcis. Lidt som vi har nu, eller som man har en 10'er, så har man to sådan ankermænd bag sig. Men Pep Biel gik jo ind og løste den der rolle. Selvfølgelig spillede han sammen med Seger, som kunne ligge og rydde op nærmest for gud og hver mand. Men det er bare for at sige, at jeg tror, at nogle af de tegn, der var, og jeg kan faktisk huske Ståle, han sagde det i det interview, han gav med, efter han var blevet fyret, hvor han sagde, at han var overbevist om, hvis man spurgte langt de fleste ude på tieren, så havde de også givet det samme svar, at han havde også vendt det her rundt, altså han havde også vendt den krise, eller hvad man kan kalde det, de var inde i, til noget bedre. Det tror jeg, han havde gjort, fordi han også godt vidste, at han skulle udvikle sig på konceptet.
Den 10. oktober 2020, der var Ståle pludselig fortid i København. Få uger efter, der kommer en ny mand i spidsen for Løverne. Udover, som alle tror jeg er enige om, og så videre her, at få sat de unge på holdkortet. Hvilke taktiske greb, synes du, der så kendetegner Jes Torps tid i København?
Et stort spørgsmål, og det er jo noget, vi så kommer til at arbejde lidt med. Men jeg synes, hvis vi starter med hans begyndelse, fordi det er et markant skift. Altså det synes jeg, det er. Jeg synes faktisk, det er en mindre revolution af det, der kommer ind og sker i FCK. Og det tror jeg også ret hurtigt, der er noget kommunikation, der ikke er helt afstemt i FC København på det tidspunkt. Man går ud og siger, at man har en en kapacitet, en person, en klubfigur, som har bygget altså kulturen og DNA'et. Altså det var så populært at tale om det FCK-DNA. Det var bygget op af Ståle Solbakken. Det måtte ikke gå tabt. Det var det, man ligesom sagde, at vi skulle bygge videre på det DNA og vinderkulturen og alt det, Ståle havde skabt. Men alligevel så kom der en mand ind, som ville føle ret hurtigt, at han skulle lave meget oprydning. Fordi at det er heller ikke altid sundt, at en klub er båret af en person, eller få personer, som det nok har været. Så han følte jo også, at nu var der noget radikalt, der skulle ændres, fordi at den person, som var bannerfører for kulturen, ikke var der mere. Så han, jeg kan huske den der kamp over i Midtjylland, jeg tror, det er hans første eller anden kamp, vi tager derover og taber 4-0. Vi spiller 3-4-3. Vi går over og spiller noget mandsorienteret presspil, hvis ikke nærmest ren mand-mand mange steder på banen, som er et kæmpe brud med de principper, vi har haft i vores defensive del af fodboldspillet i FC København. Og det, så det starter der. Vi begynder at se nogle lidt større ambitioner for noget short passing, noget kort pasningsspil langs jorden, at vi skal kombinere mere, vi skal spille kort ud fra målspark, at vi skal sætte lidt flere pasninger sammen for at rykke ved modstanders struktur, før vi går i overgang og før vi går i gennembrud. Så der synes jeg, der kommer en stor revolution, og at se i bagklogskabens lys, kunne man måske godt have taget det lidt i etaper. Men det er i hvert fald noget af det, som Jes Torup, han sådan kom ind og blev sådan lidt, synes jeg, som kendetegnede ham, det var, at han skulle finde sine fødder, men der var mange visioner fra ham, som gik imod det klassiske stålekoncept, som jeg i hvert fald husker det.
Simon, det er også her, at vi faktisk nu gik der lidt på klingen i de første tre spørgsmål her, men det er også her, at vi ser den falske nier i København for måske sådan første gang rigtigt. Simon, prøv lige at tage lytterne igennem. Hvad er en falsk nier, hvis man skal sætte nogle ord på det rent fagligt?
En falsk nier er en angriber, som er dygtigere til at lægge og arbejde i rum, der er væk fra målet, end en angriber, der er dygtig til at lægge og arbejde i rum, der er tæt på målet, eller tæt på modstanderens sidste eller forsvarslinje, altså det, vi kalder i fodboldspillet sidste linje. En boksangriber, en Andreas Cornelius, en Darmin Døje, egentlig også de altså Ailton og Cesar Santin var også rendyrkede nier, og de lå og arbejdede meget på sidste linje, mange dybdeløb, hvorimod at en falsk nier søger mere ned i banen. Og når man søger mere ned i banen, så altså som Pep Biel, som jo lidt bliver skabt der med Jes Torup som den her falske nier, er jo en angriber, der forsvinder så meget imod bolden, fordi han er stærk i sit tekniske relationsspil, han er god i de små rum, god til at blive retvendt, gode vendinger. Men jeg er enig i præmissen om, at vi nok for første gang ser en falsk nier brugt på den måde, som det er brugt under Jes Torup. Men jeg synes jo faktisk, at nu ved jeg godt, nu smider jeg et navn op som ham, Steve de Ritter, var det der han hed, som var der under Ståle Solbakken.
En af de største spillere i klubbens historie.
Nej, men forstår mig ret, han var jo faktisk en falsk nier. Men forskellen var bare, han spillede oftest måske sammen med en stor angriber deroppe. Ståle brugte lidt de her små angriber ved siden af en stor, som godt kunne ligge og falde væk. Men det, der var forskellen, da Jes Torup kom, det var sådan, hvis man spillede 4-3-3 og kun spillede med én angriber, som var en falsk nier, så satte det lige pludselig fodboldspillet i et andet lys, fordi at nu der er nogle andre spillere, der skal løbe ind bag i de rum, som vi var vant til, Cornelius gjorde, eller Ndoye gjorde, eller Ailton gjorde. Så præmissen køber jeg.
Lige nu har vi jo for eksempel også en Victor Claesson, der løber som falsk nier. Hvad er egentlig, Simon, hvis du skulle sige, og vi holder også lige til fordelene her, hvad er fordelen ved at spille med en falsk nier?
Et, man skaber dynamik, man skaber bevægelse, fordi at man kan ikke spille fodbold, uden at der er dybdeløb. Man kan ikke spille fodbold, uden at der ligger folk på den sidste linje centralt, som den angriber, han forsvinder fra. Så hvis du på et tidspunkt skal gå fra de populære, altså fase 1, 2 og 3, og man så skal arbejde sig igennem modstanderens organisation, så er man nødt til at have noget bevægelse i det rum, som nieren han efterlader. Og det skaber jo en eller anden form for, man kan måske kalde det forvirring, for forsvarsspillerne. Det tror jeg ikke, professionelle fodboldspillere står dernede og bliver forvirret, men forstår mig ret, at det skaber en dynamik i ens spil, når der kommer de her rotationer i spillernes positioner imellem. Så ser vi også en anden ting. Nu nævnte jeg det her før med, at i Ståles tid var det rendykket zoneforsvar. Det var det faktisk næsten for alle på det tidspunkt midt nullerne. Det var zoneforsvar eller næsten intet andet. Det er blevet mere mandsorienteret i dag, i moderne topfodbold. Vi så Atalanta-revolutionen under Gasperini dernede, og vi har set nogle andre, sådan kom meget frem med at være meget mand-mand præget i deres pres og deres defensive spil. Og det er noget af det, som også gør, at når man laver flere rotationer, lad os sige, at en stopper får at vide, du skal følge en døje hele kampen, så er det måske nemmere for ham at dække ham op. Men hvis man spiller med en falsk nier og en stopper får at vide, du skal dække ham op, så skaber lige pludselig et kæmpe rum, hvis han forsvinder væk med den nier, der lige pludselig er falsk og søger længere væk. Så det kan også være for at trække nogle af modstanderne væk. Så ja, det er i hvert fald nogle af fordelene ved det.
Men Simon, er der nogen forsvar, at det giver mere mening at spille med en falsk nier overfor? Eller hvordan ser du det?
Ja, måske ikke kun... Ja, i hvert fald, der er nok også noget i forhold til deres preshøjde. Altså, hvor højt på banen de presser, hvor højt på banen de står. Og ja, helt sikkert også, hvad forsvarsspillernes profiler, altså deres spillertyper. Det kan der sagtens være. Men jeg vil sige, hvis man nu spiller med en, så er det også vigtigt måske at sige, så skal vi have hurtige kanter. Der var nogen før i tiden, der spillede vi med kanter, der var gode til at gå ind i banen, mellemrumskanter. Som måske ikke har den store fart, men senere hen er fart på kanterne også i fodboldspillet blevet så ekstremt vigtigt, at det er jo nogle af dem, der så kan ligge og løbe ind bagved. Vi har set også de her populært otterløb, når man har dygtige spillere, en Haakon Haraldsen, der var rigtig god til det. Selvom han også lå som falsk nier, så kunne han også komme fra næste kæde. Lukas Lea har vi set være god til det. Klaasen har vi også set, da han lå på otteren, være god til at ligge og arbejde ned bagved. Så det kommer lidt an på, hvilke kompetencer man selv har på sit hold, men jeg er selvfølgelig også, hvordan modstanderen stiller op.
Nu er der jo meget snak, specielt nogle gange, sådan er det jo, og meget naturligt, når det ikke går godt, så søger vi den her fuldblodsangriber, fordi at vi mener, at der kan komme mere fra det. Hvilke mangler ligger der i at spille med den her falske nier? Er der nogle steder på holdet, eller er der nogle sekvenser, hvor man siger, at der kommer simpelthen til at mangle noget? Det logiske vil jo være at spørge dig, om der kan mangle noget tyngde i boksen til tider.
Ja, to ting. Hvis man spillede indlægsspil på samme måde, som man gjorde for 15-20 år siden, så mangler man power i feltet, fordi mange indlægsspillet har også ændret sig i dag, at det er blevet mere smalt, altså det er blevet mere cutback for de der halvrum. Det er blevet mere indspil, end det er blevet indlæg. Før i tiden var indlæg meget ud på en kant, udfordrer ind i banen, får en bark udenom, og så slår et bredt indlæg, og der skulle der store, høje, gode hitter. Men ja, der mangler noget power, hvis det er høje og brede indlæg. Anden ting er også, hvis du spiller en kamp, hvor du har brug for, du kan simpelthen ikke spille ud af modstanderens pres. Altså, nu er nogle uger siden, at FCK spillede den her kamp mod Midtjylland over på Heden, hvor man taber, fordi man måske mangler den ventil, man kan gå til på en stor, stærk angriber. Når man har svært ved at spille sig ud af en modstanders presstruktur.
Jeg skal lige, når du siger ventil, bare lige for at have det hele på plads, så mener du egentlig, at man kan lægge den op på, eller hvad?
Ja, og som måske ikke skal vinde den hver gang, men fordi det er også for meget at sige, at der er en, der skal stå og plukke den ned med brystet, men at hætte den videre, skabe revage, tage nogle slåskampe. Ikke så meget i det etablerede, altså ikke i afslutningsspillet eller det etablerede spil på modstanderens banehalvdel, men mere det der med, det er blevet så moderne at gå op og lukke mand-mand på modstanders målspark. Så du går op, og du har virkelig svære forudsætninger for at spille dig ud af det. Specielt hvis du møder et intensivt, aggressivt fodboldhold, som Midtjylland var, så har du brug for nogle gange den der direkte pasning. Det, der har været godt i FCK, når nu Cornelius her i den senere tid ikke har spillet så meget, har jo været Lukas Lea, som har været rigtig god til det. Altså, vi har jo set mål direkte fra Kabata op til Lukas Lea, der så vinder den, og så er der en friløber, ikke? Altså, så det der med at sige, at og hans stor, stærk angriber, boksangriber eller topangriber, er jo også noget, man bruger både i fase 1, men selvfølgelig også noget i afslutningsspillet og tyngden og poweren i boksen.
En anden ting, Simon, vi så måske igen præsenteret for første gang under Jes Torup i København, det var det her med at spille med to sekser og en tier i det, man vel, ja, nu ved jeg godt, det her med formationer, det har jeg jo efterhånden været ved at dræbe i udsendelserne mange gange, fordi det er næsten umuligt at sige alt efter, om du presser eller hvad du gør. Men det her med at spille med to sekser og en tier i det, man ville kalde en 4-2-3-1, det praktiserede Jes jo også i en lang periode. Hvad ligger der af fordele og ulemper i at køre det system?
Du skaber nogle positioner, hvor det er nemmere at fastholde bolden og spille mere possession-orienteret fodbold. Du ligesom, kan man sige, polstrer din midtbane. Du skaber flere pasninger langs jorden. Og det er de idealer, som jeg også synes, Jes Torup egentlig havde. Ja, Jes Torup var pragmatisk i sin façon på nogle områder, det kan vi måske komme tilbage til, men han, jeg synes, han havde nogle idealer om fodboldspillet, der hed, at kombinationsfodbold, spillearrangøren, var det, der skulle praktiseres i videst muligt omfang. Og det gør du nemmest ved at have en tremandsmidtbane, om det er 4-3-3 med en 6 og 2-8, eller 4-2-3-1 med 2-6'er og en 10'er, så har du bedre forudsætninger for at spille langsjordspil. Nogen kalder det jo flot fodbold, det er jo et spørgsmål om filosofi og hvordan du ser fodboldspillet, men det er jo klart, når du i FCK's tilfælde under Ståle Solbakken, og jeg ved godt, det bliver karikeret, når jeg siger det her med at spille den ud på en bak, og så ind centralt og så ned bagved, men du ville hurtigere op på modstanders halvdel. Det er der ikke nogen tvivl om. Du brugte færre pasninger til at komme fra egen halvdel til modstanders halvdel. Og når du skulle gøre det, så har du brug for en mand mere fremme på sidste linje. Og det er derfor, du spiller 4-4-2. Eller du spiller med nogle kanter, der også kan ligge højt. I stedet for måske 4-2-3-1, hvor du så kun ligger én mand deroppe. Så de der to angriber, der kunne ligge og arbejde med de to stopper. Og ligge, den ene kunne arbejde lidt imod, og den anden kunne arbejde ned bagved. Det gjorde, at man hurtigere flyttede den derned med Jes Torup. Lidt mere flere pasninger, lidt mere kombination.
Nu har du både arbejdet som træner, du har også lige nu arbejdet som talentchef. Jes Torup var jo modsat både Jakob Næstrup og Ståle Solbakken. En mand, der sagde, jeg arbejder med det, jeg har til rådighed, og ikke tog den samme del heller, som i hvert fald var min opfattelse, i det med transfers, som både Næstrup er meget indover, og Ståle er meget indover. Hvad tænker du i forhold til den del af ham, når det er, man kigger på en klubudvikling også, tænker jeg, at træneren siger, jamen, den del er ikke mit, den ligger et andet sted. Hvordan ser du det over de her tre trænere, vi også har haft?
Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo noget, hvor man kan sige, Ståle Solbakken først, der har du en mand her, som jo nærmest er manager, og som jo kører alt indkøbspolitik og transferpolitik sammen med Johan Lange, tror jeg, og Rommedal, ikke? Og de her gutter dengang, men man har vel et eller andet sted ret meget mandat i forhold til indkøb i FCK. Så går vi til Jes Torup, hvor man også udefra, det er i hvert fald det, der bliver fortalt, følte, man havde lidt en usund organisation, fordi meget afhænger af en person. Nu har man brug for en sportsdirektør, og man har brug for en cheftræner. En cheftræner, der er dygtig til at træne fodbold på banen, og en sportsdirektør, der var god til at sammensætte et hold.
Som Jes også selv gav udtryk for.
Præcis, og det var jo også det, Jes et eller andet sted måske havde købt ind på, inden han siger ja til det her. Og det ligger der jo et eller andet sted en vis pragmatik og en vis afklarethed i fra hans side. Jeg ved sgu ikke, om det i FCK er så sundt. Jeg tror, balancen mellem de to er jo så netop det, vi har lige nu. I Næstrup og PC og deres samarbejde, hvor jeg tror, at Næstrup er meget med indover, men det er jo i sidste ende PC's ansvar og PC's mandat at være sportsdirektør og sørge for sammensætning af truppen. Det er svært at være cheftræner, specielt i en klub som FCK med forholdsvis stort budget, i hvert fald nationalt. Hvis ikke de spillere, der bliver købt ind, er spillere, som man selv gerne vil arbejde med. Man har en idé om, hvor man skal, hvordan man skal bruge dem. Det skaber en langt bedre samhørighed, og tror jeg også en langt større kvalitet i de spillere, der bliver hentet ind. Og Næstrup sagde det jo faktisk lidt, da han tiltrådte, at og igen, om det var sådan en subtil hentydning til Jes Torup, det skal jeg ikke kunne sige, men det blev sagt, at det er jo alles ansvar, at indkøb skal fungere. Det er jo ikke kun ham, der køber dem. Det er jo også træneren, der træner dem.
Men Simon, inden vi går over til netop Jakob Næstrup, så kan man sige, nu har vi været igennem Jes Torup, vi har været igennem Ståle Solbakken, to meget store modpoler, som du også selv har været inde på. Hvis man nu kigger lidt på de bedste hold i Europa, og jeg kan jo godt sidde her i Manchester med et kæmpe smil på læben og sige, det er jo dem, vi møder. Bayern München, Manchester City, jeg kunne måske også lige nævne Real Madrid, som måske er tre af de allerbedste hold i øjeblikket. Hvordan går trenden så, som du ser det, på både det her med at være ret fleksibel, eller have mange af de her lidt faste principper?
Ja, det Kasper ikke lige ser nu, det er sådan, retter mig lidt op i stolen her, for det er et rigtig interessant spørgsmål. Jeg synes, det er at snakke sådan tendenser. Jeg ved godt, det er sådan et kæmpe buzzword i fodboldverdenen, men det er noget, jeg er vild med, og det er også noget af det, jeg synes, jeg er forpligtet til, også i mit arbejde selvfølgelig med talentudvikling i AB, det er jo at kigge på, at vi sørger for de unge spillere, man uddanner hele tiden, har fået en pakke, der ruster dem godt til at gå ud og præstere i et fodboldmarked, uanset om det er på top niveau, som du nævner her, eller selvfølgelig lavere niveau.
I kvartbold hedder det bare Nette Haik-niveauet.
Ja, Nette Haik-niveauet, ja, præcis. Men det er jo, der har igennem de senere 10 år, vil jeg sige, været en rigtig, rigtig stor, et rigtig stort blik på det, der hedder sådan positional play. Altså, positionel possession.
Det er du nok nødt til at sætte lidt flere ord
på. Ja, præcis. Og det er jo, ja, hvad er det egentlig? Det vil sige, det handler om, at man hele tiden skaber overtal. Og når man skaber overtal, det bliver lidt nørdet der. Det skal jeg måske lige deklarere her. Så kan man jo skabe et numerisk overtal. Det vil sige, at man i et område af banen er flere spillere end modstanderen. Man skaber en 3-2 ude i siderummet. Eller man kan skabe det, der hedder et positionelt overtal. At man har lavet nogle modsatrettede bevægelser, gør den ene stopper er blevet fanget frem i banen. Så er der et stort rum bag ved ham. Så er der noget positionelt overtal der. Og det er egentlig bare det mere flydende. Det vil sige, det handler ikke om, at når vi ser Manchester City, eller når vi ser egentlig også Bayern og Tuchel og sådan noget, så er det mere, at det her rum skal være taget af en spiller. Men hvis det ikke lige er Bernardo Silva, der ligger helt ude i siderummet, så er det bare Phil Foden. Og hvis det ikke lige er Jack Grealish, der ligger til venstre, så er han gået lidt ind i banen, og så er det måske en anden spiller, og så er det en bak, der er kommet højt. Altså, det vil sige, det er ikke mindre vigtigt om, hvem der er hvor, end at de bare tager de her positioner. Det bliver lidt snørklet, men det er i hvert fald så meget modsat, end hvordan Ståle han spillede med sit FCK-hold. Og så på den anden side ser vi så også Real Madrid og Ancelotti, som er lidt mere i den anden boldgade, der faktisk hedder, at vi har så gode spillere, at der skal ikke være så mange regler, der skal ikke være så mange aftaler, der skal ikke være så meget om, at de her rum skal tages. De skal have det godt, de skal spille, og så skal man sørge for, at de har gode relationer. Altså, Ancelotti er måske lidt mere bannerfører sådan noget functional play, som er lidt mere i den modsatte retning, at lad os få sat nogle gode spillere sammen, der er gode til at spille fodbold sammen, og så lader der ske noget magi. Og det lyder sådan lidt simpelt, men der har man også nogle selvfølgelig idéer om, hvordan man vil sætte bolden på spil, og hvorhenne positionerne skal være. Men det er ikke lige så flydende måske, som det er det andet.
Jes Torp blev jo så også fyret, og vi fik Jakob Næstrup, som jo, ligesom dig, har været tilknyttet de unge talenter også. Hvis du kort skal beskrive Jakob Næstrups periode i FC København rent taktisk indtil nu, hvilke ord så er de første, der lige falder dig ind?
Initiativ vil være det første ord. Intensitet og en videreudvikling faktisk af Jes Torps principper og idealer om spillet på bolden. Jeg synes, at vi under Næstrup er blevet mere initiativrige og intensive i vores pres. At vi har en helt klar strategi om, at i alle kampe, også vores Champions League-kampe, og ja, mod City kan det ikke lade sig gøre, for det der er FCK ikke endnu. Men selv i de kampe er vores intention at komme op og presse dem højt. Og vores intention er at komme op og tage initiativ uden bold. Og selvfølgelig forsvare sig med bolden, så for at have mest possession, være boldbesiddende. Så jeg synes, at der har været en videreudvikling af den 4-3-3, som Jes Torup sådan sat lidt i søen, synes jeg, i FCK. Og der er de selvfølgelig blevet lidt mere afklaret med nogle ting i FCK, eller under Næstrup, end der var med Torup. Men specielt presspillet, og specielt også vores lave forsvarsspil. Vi forsvarer bedre i lav blok under Næstrup, markant bedre. Og det er der, hvor jeg synes, at han måske har taget noget rigtig godt med for Ståle. Vi forsvarer feltet meget bedre. Vi forsvarer lavt på banen meget bedre, end hvad vi gjorde under Jes Torup.
Synes du, at Næstrup indgår mange, jeg var ved at sige for mange, men det er jo altid svært at sætte numerisk tal på de her ting, kompromiser, når han sætter sit FC København-hold på banen?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Men jeg synes også, at en cheftræner i FC Københavns fornemmeste og vigtigste opgave er altid at vinde. Og det er det, han skal have, når han går på banen med sit FCK-hold. Der har været et par kampe mod Silkeborg hen over de sidste par måneder, hvor der er en rendyrket pragmatik i det, man har gjort. Hvor man helt sikkert har afveget fra noget af det, der står i spillestilsdokumentet. Jeg skal ikke kunne sige, om man har tilføjet det som en eller anden bilag for. Men jeg er ret overbevist om, at den måde, man gør tingene på akademiet, og egentlig også arbejder rent metodisk med tingene i FCK, også i førsteholdstruppen, er ikke at spille den form for fodbold, man gjorde mod Silkeborg. Som var mere 3-4-3, meget mandsorienteret pres, som gjorde, at man kunne få lidt mere intensitet i det, lidt mere fysik, lidt mere power og lidt flere lange bolde. Men der er en pragmatik altså i Næstrups tilgang, at han kigger på modstanderne og vurderer, hvordan kan vi bedst muligt spille den her kamp, så vi får et resultat med udgangspunkt i nogle principper, som jeg siger her, som er helt klart initiativ, intensitet og at tage, og have bolden mest og have kontrol på kuglen også i løbet af en fodboldkamp. Ja.
Simon, hvor stor en udfordring er det for Jakob Nestrup? Og jeg er absolut ikke ude på at tale hverken Brøndby eller Midtjylland eller Nordsjælland og de andre hold ned, men at du faktisk hver gang du går på banen i løbet af en sæson, enten er klar favorit eller klar underdog. Hvor stor en problematik er det som træner konstant at skulle gå ind på en af de to hylder, som er så langt fra hinanden?
Det er et svært spørgsmål at svare på, faktisk. Det vil sige, et godt spørgsmål, fordi det er jo faktisk en reel præmis for tingene i FC København. At man, selvfølgelig har man nogle kampe, og i den her sæson vil vi se kampe mod Midtjylland og Brøndby, som man godt kan kategorisere mere som 50-50, men ellers så er du fuldstændig ret. Man er som regel altid næsten stor favorit i Superligaen og underdog, når man spiller i Europa. Man kan sige, der er selvfølgelig noget mentalt og noget arbejde, der skal gøres i forhold til at veksle imellem det. Men det kan jo nogle gange godt være sundt faktisk at få det skift. Altså, det synes jeg egentlig også godt, vi har set, at jeg tror ikke, at Jakob Nestrup og staben og FC København, og det er måske en af de største ændringer, det har vi snakket en del om, det ved jeg, I har også berørt meget på platformen her, det er, at den selvforståelse, FC København er gået ud til Champions League med i år, er jo netop ikke, at vi behøver at være underdog. Altså, det var jo netop at sende Grabater ud og sidde og sige, at vi kunne vinde hele lortet i den første kamp nede i Tyrkiet. Og også gå ud og have kampe. Altså, der var kamp, der var... Jeg må stå og knibe mig i armen, der stod på nede og se i hjemmekamp mod Bayern München i nogle sekvenser. Også i anden halvleg, jeg er med på, at vi var i overtal mod Manchester United. Men hvor vi spillede dem på røv og albuer. Og det var ikke med en lang bold nedefra, hvor vi vandt en duel, og så var heldig. Altså, det var flot fodboldspil med pasninger langs jorden og kombinationsspil. Vi fastholdt bolden op på modstanders halvdel. Det var ting, jeg ikke havde set før. Så måske er det også bare, at Nestrup er kommet med, ja, vi er favoritter. Og selvfølgelig, man går ikke ind og siger, at vi er favoritter, når vi skal spille mod Bayern München på Allianz Arena. Men det gør måske ikke så meget, selvforståelsen er, at vi skal altid være et hold, der spiller for at vinde, uanset hvem vi møder.
Men Simon, det der optager rigtig mange mennesker, og jeg kommer lige til at bore lidt i den, det er jo, at du har fuldstændig ret. Vi har jo set de her berusende, og det er uden øl eller noget som helst, aftener i parken og så videre i Champions League. Hvad er den grund til, at det så er så svært for os at finde det der rodfæste i Superligaen og få, om ikke de samme, men så i hvert fald få vores styrker så meget i spil, at vi er så meget bedre end de modstandere, som vi jo retteligt via det ene og det andet bør være?
Det er det spørgsmål, jeg nok vil have sværest ved at kunne give kvalificeret bud på, fordi at det er svært at have noget faglig ekspertise inden for det område, fordi det er en kombination af alle fodboldspillets kompetenceområder, men specielt det mentale. Det mentale selvfølgelig, at du skal præstere på en stor scene og 3 dage senere spille over i Viborg, efter du har spillet på Allianz Arena, eller at der kan være noget... Jeg har nævnt en faktor tidligere, der hedder, at konkurrencesituationen i truppen... Nestrup har også selv nævnt, at de blev skudt i skoene, at truppen var for smal i efteråret, og nu bliver de skudt i skoene, at den er for bred, fordi der er folk, der kommer til at sidde helt over dygtige fodboldspillere, som ikke kommer til at spille. Men den konkurrencesituation skal være der. En klub som FCK skal der være 2 dygtige på hver position, 2 kompetitive spillere på hver position, som kan begå sig internationalt. Og det var der måske ikke helt, både med skader og så videre også i efteråret. Men det er rigtigt, vi skal tilbage, eller FCK skal være den maskine, der kan kværne og også vinde grimme sejre i Superligaen. Og dem synes jeg også, vi har fået nogle af under Nestrup, hvor vi har været professionelle, modne kampe. Og så starter man foråret 2024 med 2 af de modne, gode præstationer. Og så falder Kortus alligevel en lille smule, når man tager til Herning i spil U3. Og bliver kørt ud på nogle parametre derovre, hvor specielt fysik, power og intensitet.
Men lad mig lige holde fast på det der med fysik, power og intensitet, fordi jeg tænker jo, at når du har spillere som Froholt, Oscar Højlund og nogle af de her spillere, der, man kan sige, der er på vej frem, er det så der, hvor man måske skal, når vi kigger på den strategi, FC København har med at have store stjerner og unge talenter, er det så der, man skal bringe nogle af de flere talenter, som ser, nu ser jeg bare noget, Randers Stadion, som værende det alliance er for nogle af de mere etablerede. Er det der, vi måske skal blive endnu dygtigere til så at finde den vekselvirkning?
Ja, altså vi skal bringe dem, det er der ikke nogen tvivl om, og du... havde også et rigtig fint interview med PC, tror jeg, på deres træningslejr i Portugal, hvor han også siger, hvor optaget han er det her med at bringe, altså at sørge for, at der hele tiden er sult. Altså sult virker til virkelig at være et vigtigt ord for PC i forhold til sammensætningen af den her trup, og også i forhold til at pushe lidt på oppefra og sige, hvis der mangler noget sult, noget agerighed, noget af den der gnist der, så bring nogle af de unge gutter, for vi skal tro på, at de er gode nok. Men det er stadig en balance, fordi vi tog jo til Herning og spillede med Oscar Højlund, sådan som jeg lige husker, og vi har jo spillet nogle af de unge gutter, som gør det godt og kommer med, men når det så måske ikke lykkes, så er det også, altså, så har vi jo gjort det, men det er ikke deres skyld. Altså, det er også sådan lidt, det må aldrig blive de unges skyld, at vi taber fodboldkampe. Selvfølgelig skal der stilles også krav til dem, men forstå mig ret. Det er jo mere, at jeg synes for eksempel sådan en som Kevin Dix er en god case på, at han kunne spille fuldstændig forrygende i efteråret. Og så kunne han alligevel have nogle blunder, hvor han mentalt virkede fuldstændig væk og lavede fejl, som han burde være for god til at lave. Så der ligger en eller anden form for mental vedholdenhed i en sådan koncentration over en hel sæson, men også en konkurrencesituation, som hele tiden skal skubbe dem til at være skærpet i deres performance.
Der skrives hele tiden på et spilledokument i København. Nu bliver det jo lidt en gættekonkurrence, men hvis du sådan skulle kigge lidt ind i det, hvilke drøftelser tror du, man har lige nu oven på sådan en voldsom Champions League-sæson, og også oven på en sæson, der i hvert fald dags dato, som vi sidder her, jo er lidt bøvlet i Superligaen. Hvilke drøftelser tror du, man kører internt, når man sidder og, du ved, forfiner det her dokument?
Jamen, jeg tror, jeg tror først og fremmest, at du har ret i det dynamiske dokument, som man netop hele tiden drøfter, og som man hele tiden evaluerer på og tilføjer, og måske også fjerner og korrigerer, og derfor tror jeg, at der er mange drøftelser i både tendenser af det, man ser i nogle af de klubber, de gerne vil måle sig med, som nok ikke er Bayern og City, men måske lige hylden under. Jeg tror, Porto er blevet nævnt nogle gange, Ajax, PSV, Feyenoord, Klub Brygge. De her klubber er måske nogle klubber, som FCK skal måle sig med, også i forhold til at sige, dem skal vi kunne slå, og der gør de så nogle erfaringer i de her europæiske kampagner, de har haft, at helt konkret, så tror jeg, at den måde, man gik ned i kvalifikationen til Champions League inden den her sæson, eller i den her sæson, der kom man i et middelpres, man ikke har set så meget tidligere. Det blev kendt lidt som juletræspresset under Kent Nielsen med smalle kanter inden under en nier, hvor otterne går lidt bredere. Det var første gang, at jeg så det så tydeligt defineret. Så ser man lige pludselig midt i Champions League-kampagnen, begynder man at lægge et kantpres ind, som er sådan en helt dobbelt kantpres, hvor nieren falder ned og bliver falsk nier, men at det er de to kanter, der presser, modstanderen stopper. Så jeg tror, at nogle af de ting, vi faktisk også ser implementeret og udført på i praksis i løbet af en sæson, det er nogle af de ting, der sådan hele tiden er drøftet i forhold til det her spilletidsdokument, bliver skrevet ind i det her spilletidsdokument, som jeg tror overordnet set er bygget på principper. Altså det skal jeg sige, det tror jeg både det er på akademiet, og selvfølgelig også det, som de arbejder med på første scene. Det er hovedprincipper, det er bygget på. Og det er det, der skal være, at vi skal forsvare fremad, at vi skal være maksimalt aggressive i vores presspil, at et princip kunne være, når vi reorganiserer, så skal vi gå i aggressiv genpres, eller vi skal lukke centrale rum af centralt i banen. Det er nogle principper, alt er bygget på. Og så er der nogle små nuancer i positionerne, som jeg tror, at det, de sidder og kigger på.
De har nok haft meget at skrive om efter den her sæson, fordi der har været så meget nyt, særligt europæisk. Vi har nu i to sæsoner i træk set de bedste hold i Europa imod vores København. Budgetterne er voldsomme, det ved vi, i forhold til vores. Men når man sådan kigger på, hvor langt vi nåede med det spil, du selv har været inde og nævne, hvad er egentlig inden for de forudsætninger, vi sådan kender nu, og de parametre, vi kender nu, hvad er egentlig realistisk for København at drømme om?
Måske er der nogen, der sidder og tænker, at jeg er fuldstændig skrubskør, men jeg synes, at
det er der helt, altså det er definitivt det der. Ja.
Jeg synes, det er realistisk at drømme om, at FCK vinder en europæisk pokal. Og igen, ikke Champions League, det siger sig selv, men altså, prøv at høre, man har også set kampagner. Jeg ved godt, det bliver sværere at lave de der kampagner, som Porto lavede med Mourinho i. Jeg kan ikke snart ikke huske, hvor mange år siden, hvor de var et mindre hold og vandt, og mener også Marseille og Leverkusen har haft nogle kampagner, sådan, hvor man gik rigtig, rigtig langt. Men når man kigger på en kvartfinal i Europa League, når man kigger på to ottendedelsfinaler i Champions League, som FCK har været i nu, Conference League, dem der ligger og vinder der, ja, når vi når de der top, de sidste fire i den der Conference League, så er det også rigtig gode hold, og så er det også FCK, der har et hold, der har større budgetter.
Men stadig hold, man med lidt positivitet, ja, med FCK-briller kan...
Ja, i hvert fald vil jeg sige, hvis det skal være ambitionen, og hvis man skal gå med, at Næstrup og PC og hele organisationen vil ligge på, så er det da det, man skal drømme om. Altså, så skal man da drømme om at vinde noget europæisk. Og igen, vi skal jo ikke fuldstændig... hvad det hedder, skyde de urealistiske drømme afsted, fordi det handler også om noget lodtrækningsheld, og man kan også i Conference League kan der være en engelsk modstander, som man ved har kæmpe budgetter, som man så trækker i en 8-delsfinale eller et eller andet. Men for at få sådan en kampagne, eller det kampagnen i år har givet os, må også give noget tro og noget selvtillid, som kan føre med til, at man tør at drømme de tanker. Fordi det synes jeg faktisk er et naturligt næste sådan mål eller ambition for FCK.
Simon, vi skal så småt til at afrunde den her spændende fodboldsnak, men inden vi gør det helt, så vil jeg gerne lige runde nogle af de her U19-spillere, der kommer op på førsteholdet. Vi har igennem de seneste år set Rooney, Jelert, Havkon og så videre og så videre. De kommer hurtigere op og slår til end tidligere, hvor blandt andet en Mohamed Darami var vel nærmest 50 kampe om at komme i gang. Men vi ser også en anden tendens, som jeg synes er lidt interessant, og det er det der med, at når de er kommet op, lad os kalde det den der lidt nyforelskelse og bidraget, jamen så kommer der et tidspunkt, hvor de falder lidt i niveau. Det har vi set med Elias, vi har set det med Rooney og mange andre. Hvordan er det, hvordan understøtter vi bedst muligt, så de her perioder i hvert fald bliver så korte som muligt?
For at svare på det sådan først, altså det du siger med, hvorfor det har ændret sig, det er fordi, at man har fået en, man er blevet dygtigere på akademierne, og det er man overalt i Europa i de største fodboldhus. Man gør simpelthen fodboldspillerne, eller de her talenter, klar til førsteholdsfodbold tidligere, end hvad man før har gjort. Og når det sker i alle fodboldhuse, både internationalt, så smitter det af nationalt. FCK spiller også kompetitive kampe på 19 liga niveau mod Brøndby og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, som gør de her spillere udvikler sig. Så er der kommet en større villighed til at bruge dem, tror jeg. Markedet for fodbold, de beløb man ser for der bliver smidt efter talenter, det gør at man lige pludselig ser en forretningsmodel, som er rigtig rigtig gavnlig for at de her spillere kommer ind og spiller for store publikumskare på stadion, sådan så de kan blive skibet afsted for 100 millioner fra den danske Superliga, hvilket var utænkeligt for dengang Ståle Solbakken måske var i FCK. Og der er det bare, hvorfor de så rammer et boost, eller hvorfor de kommer blæsende og så nogle gange falder, det er et godt spørgsmål, og vi har snakket om det før, og jeg bruger rigtig meget min tid på det, også i mit daglige arbejde. Jeg tror, at man kan gøre nok så meget for at forberede spillere. I FCK gør man jo meget. Man prøver også lidt med noget presse på U19, så skal de begynde at forholde sig lidt til, at der kommer sådan en som dig, og vil stille nogle af U19-spillere nogle spørgsmål en gang imellem. Eller hvad det kan være, man begynder at lægge lidt sådan pres på udefra. Fordi man ved, jeg tror, det er det der udefra kommende pres. Og jeg bliver meget inspireret af den samtale, du havde med Morten Bertolt, og som jeg tror, man kan lære meget af at lytte til, fordi at han snakker om det her med den stress, der kommer udefra, hvad var det, han kaldte det, uforgiftet, tror jeg ikke, altså, at de løber på akademiet, og uanset hvor meget man sådan bliver forberedt til det, så er man stadig uforgiftet, det er stadig glæden, det er lejen, det er selvfølgelig mål og drømme, og 100% hårdt arbejde, det er der ikke nogen tvivl om. Men når du kommer ind og står foran 35.000, når du kommer ind og bliver skrevet om på Twitter og Facebook og Instagram og hadbeskeder, hvis du ikke leverer og alle de her ting, det er stressfaktorer, som et menneske, hvis hjerne først er kognitivt udviklet, vel, når han er en 5-26 år gammel, kan have svært ved at håndtere, og derfor vil man se de der bølger, tror jeg.
Men vi kigger også ind i en periode nu, hvor at vi har set vores U19-hold både tage til internationale turneringer, det har de jo sådan set gjort et stykke tid, men måske lidt større, lidt flere. Vi har også set denne her Champions League-kampagne, hvor U19-holdet på samme måde som førsteholdet rejser med, spiser, gør alle de her ting. Hvor meget betyder det også, at de får... begynder at få indarbejdet den dag, fordi jeg er med på de her stressfaktorer, det er noget, vi ikke kan, det kan vi ikke træne, men at de får den der levevis lidt tidligere, de træner også nu kl. 10 om formiddagen og går i skole osv., hvor meget betyder det, at man begynder at leve den før?
Jamen, det betyder rigtig meget. Og det, jeg tror, det er noget af det, der har gjort, at man ser talenter blive dygtigere tidligere, end de har været før. Altså, vi har altid haft de her generationstalenter, også mange år, for mange år siden i fodboldverdenen, som kom frem og var gode som 18-årige eller 16-årige, eller hvad det er. Men der var længere imellem, og det var ikke så hyppigt, som jeg synes, man ser dem blive bragt igennem nu. Og der er også nogen og mange, der kommer igennem og får debut i Superliga-klubber som 18, 19-årige, 20-årige, og så ender med måske at spille divisionsfodbold 5 år senere. Og det er jo bare for at sige, at den professionalisering, som der er på akademierne, som du siger her, meget mere fokus på, hvordan de lever, hvordan deres dual career er sat op mellem skole og fodbold, hvordan de sover, hvordan de spiser, deres mentaltræning i en meget højere grad langt tidligere alder. Det er med til at skabe, at de her spillere bliver dygtigere tidligere, men det er også for at understøtte den sådan lidt kyniske og meget kapitalistiske branche, som fodboldverdenen er, fordi man ved godt, at for dem ind at spille kan betyde 100 millioner, hvis ikke 100 millioner i klubkassen, ikke? Fordi selvfølgelig er der brugt udgifter på talenter, men det er, der er en god avance på at sælge dem, fordi at, man har lavet dem selv.
Simon, man vinder, man taber og bliver vurderet hver søndag, og nogle gange både hver søndag og onsdag. Men når du sådan, hvis du får lov til lige at tage gardinerne en lille smule fra, og udefra set kigger ind på FC København som fodboldklub, er vi så i 2024 et sundt sted?
Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg, men det er jo min holdning udefra. Og altså, jeg synes, man har et efterhånden europæisk topklasse akademi, altså som de også viser nu selvfølgelig på resultater, men også på de spillere, der kommer igennem og bliver solgt. Jeg synes, man har et hold, som ligger nu for anden år i træk og har bygget på i en Champions League-kampagne. Man vil aldrig blive et hold, der går i Champions League hvert år. Altså det er simpelthen, jo, hvis vi får koefficientpoint nok i løbet af de næste år, man begynder at have direkte deltagelse og sådan nogle ting, men man vil altid rende ind i en modstander på et tidspunkt, eller en gruppe, eller et eller andet, hvor du ikke får den kampagne, man har haft nu her. Men jeg synes, man er et sundt sted. Jeg synes, organisationen er et sundt sted igen, som jeg ser det udefra, der er kommet, som vi snakkede om før, ikke Ståle, der havde al magt, sagt med gåsetegn over alt, for det har man selvfølgelig aldrig, men, eller Jes Torup, som kun var fodboldtræner, men en samhørighed, hvor jeg tror, at akademiledelse, sportsdirektion, trænerstab og alt omkring det, der bliver lavet på gulvet i FC København, på banen i FC København, er der god samhørighed, er rigtig sundt. Og hvis man skulle så pege på et sted, der måske ikke er det sundeste sted.
Ja, for det ville være min næste spørgsmål. Ja. Er nogle røde flag?
Ja, det er ikke så meget mit bord, men det ville nok være, at man havde nogle investorer i FC København, som måske ikke var klar til at modernisere tieren og renovere parken og de her ting, som selvfølgelig også ligger i en fodboldklub. Man kan sige, nu er jeg jo selvfølgelig mere på det fodboldfaglige og det analytiske af spillet på banen, men det vil jeg sige, hvis der skulle være noget usundt nu har man også hørt nogle citater, der hedder, at vi er klar, når dem ovenover er. Altså, jeg tror, at der er en rigtig, rigtig, rigtig stor samhørighed. Det må være fedt for akademiet og akademiets ledelse at føle, at de bliver taget så meget med og sidder med i de ledelsesudvalg, der er med PC og Næs, og helt sikkert du 17 og 19 træner sidder også med i nogle transitionsudvalg osv. Det synes jeg er et sundt tegn for en fodboldklub.
Simon, vi har i den sidste time her været hele vejen fra Ståle Solbakken over Jes Torup til Jakob Næstrup, og vi har fået talt de unge ind og sådan noget. Er der noget, vi mangler at berøre omkring vores København?
Jeg synes, det var en god gennemgang. Jeg håber, at det kan godt være, at du skal skrive på forhånd, når du promoverer det, at man skal have de nørdede hørebøffer på. For det bliver det jo naturligt, i hvert fald det, jeg bringer til bordet her. Men jeg synes, det har været en fed, også i forberedelsen til det her. Det var sjovt at gå ind og kigge lidt på nogle af de gamle stålehold. Og faktisk egentlig se, at ja, nuancerne i stål, eller det sådan, han blev meget kendt for det her. Det var sådan og kun sådan. Og det er jo rigtigt nok, det var mere det, end hvad fodboldspillet er i dag. Men der har altid nuancer, og det er der også i dag. Så det har været en god rejse lige at være på her, synes jeg.
Simon Andreasen, tusind tak for din store indsigt i fodbold og for at dele dine tanker med Kvartibolds lyttere.
Selv tak, det var en fornøjelse.
At jeg sidder her med Simon, kan jeg, som jeg indledte med at sige, kun lade sig gøre, fordi vi har næsten 400 medlemmer af Kvartibold. Der bliver du fra kun 35 kroner om måneden, og det er faktisk kun cirka 1 krone per podcast om måneden, vi udgiver. Det gør, at vi kan klæde jer på med næsten daglige FCK-nyheder. Mit navn er Kasper Larsen, og vi lyttes snarest ved her på Kvartibolt. Tak for nu.